Labāk to darīt ir divatā, viens roku, otrs pietura, piemēra.
Ja nav pieredzes koku stādīšanā, tad speciālista padoms pirms darba sākšanas lieta nodara. Vēl jau vairāk, ja šie koki ir dažādu šķirņu, kā tas ir Raunas parkā. Raunēnieši, kā stāsts novada domas priekšsēdētāja Evija Zurģa, izmantojuši akciju sabiedrības Latvijas valsts meža sniegtās iespējas.
Mēs jau visenis piedalāmies Latvijas valsts meža izsludinātais meža dienu konkursos. Un šis, manuprāt, jau ir vismaz trešais gads, kad mēs arī to atbalstu saņemam. Un tātad ir divas lietas, tātad jauni stādi, teiksim, kaut kāda apzaļumošana vai koka izstrādājumu rotaļlaukumiem. Esam izmantojuši visu un tieši tāpēc, kad nu jau otrais gads, kad mēs diezgan intensīvi strādājam pie parka sakārtošanas un atjaunošanas, tad šogad rakstījām šo projektu par stādījumu atjaunošanu parkā.
Un lielajiem stādīšanas darbiem Raunā jau izmantoja talkas dienu, jo te uzskat, ka atkritumu vākšana jau ir ikdienā jāpaveic, bet talka, kad kopā var sapulcināt vairāk cilvēku, ir jāvelt kaut kam paliekošam. Tāds tagad arī būs paveiktais Raunas parkā.
Augs dažādi jasmīni. Jasmīns ir tas augs, kuru mēs Raunā ceram un cenšamies dažādos veidos un dažādās vietās tā kā izplatīt. Un tas ir tas simbols, kuru mēs tā kā esam atzinuši par savu. Tāpēc arī parkā būs jasmīnu stādījumi, būs grimoņi, kļavas un būs arī daži īpaši retumi, kāda īpaša magnolija, pareizi atceros, parūk koks un visādi tādi brīnumi.
Meža dienas ir brīvprātīgs darbs un tā šodien meža stādīšana noritē arī Kocēnu novadā. Un kā stāsta novada domas priekšsēdētājs Jānis Olmans, tad izvēlēts bija zilākā un pagastā stādīt eglītes.
Tas ir mūsu pašvaldības īpašums, kur mežs tika izzāģēts un tagad ir jāatjauno. Un tāpēc tagad mēs tādu brīvprātīgo talku no vairākā vietām, cik mēs te varējam sabraukt uz kādām stundām. Nav ne rīkojumi, ne ar kaut kādām sodas sankcijām atzīti ir dikļiem no zilākā un no Kocēnu domas.
Bet lai nākotnē tik tiešām zaļot šis egļu mežs, un tā kā talkā piedalās cilvēki, kas nav meža nozares speciālisti, tad vispirms padomu, kurš sniedz meža konsultants Andris Vīrs.
Kā veci mežkops sāk aiz trijām skujām jau var izraut, jā, tad darbs atkal ir pa velti. Un ritīgi jāpiemiņā, lai ap sakni būtu visur glīvs. Tas pats būtu skākais ieglītei radīt labas apstākļus, ieaudzēties. Jā. Nu, stādu kopšana arī jā, ir saimnieki, kas domā, ka iestādu un pēc tam jau gandrīz vai pēc pāris gadiem ieskatīties, kas tur notiks, ja tā nekad nenotiek. Ir jau arī jāskatās, jāsako līdzi.
Meža dienas ir viena no tradīcijām, kurā ir arī savu vēsturi. Tās kā stāsta akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža, Rietumvidzemes meža saimniecības izpilddirektors Vilmārs Katkovskis aizsākās jau pirmās brīvvalsts laikā.
Šogad ir 87 gadi, kopš Latvijā ir iedibināts meža dienas. Viss jau sākās no tā, kad bija kaut kādi daži cilvēki, kas to ideju izloloja. Šajā gadījumā tas bija Varakļānu mežniecībā. Tāds mežziņa palīgs Pēteris Purviņš, ko uzskata par meža dienu aizsācēju. Pēc tam tai pašā gadā jau pievienojas vēl Strenču mežniecība. Pēc diviem gadiem jau tā bija grandios visu Latvijas pasākums.
Pirmās brīvvalsts laikā zīmīgi bija tas, ka meždienās galvenokārt jau apzaļumoja brīvības cīņu piemiņas vietas, piemēram, Ložmetei kalnu, kur stādīja liepas.
Un koki pārsvarā stādīti nevis mežā, bet ap mājām, ap baznīcām, parki jauni ierīkoti, alejas un ap skolām. Nu, piemēram, tāpat vienības gatve, ko mēs zinām Rīgā, Rīga, Jelgava. Īstenībā tas ir meža dienu pasākums.
Un kā dzīst talcinieki, tad šis brīvprātīgais darbs jau gandarījumu nes pēc gadiem.
Pirms 15 gadiem savā meža stūrītī sastādīja tādu krietni pushektāru. Tagad es baudu to, ka pēc 15 gadiem atbraucot tās eglītes jau krietni augstākas, garākas par manu. Tur tas prieks rodās, un es domāju, ka kāds no mums arī ar lepnumu brauks kādreiz ganam gar šeit un teiks, ka mēs tos kokus iestādījām.
Un, protams, mežadienās jau ik gadu tradicionāli iesaistās arī skolas. Tā šogad tajās notiek 230 dažādi pasākumi, arī jauna meža stādīšana. Gunta Matasona, Latvijas Radio Vidzemē.